რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზან.
საქართველოში 18 საათია. გქონდათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენები საპარლამენტო განხილვის მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა.
სამწუხაროა, რომ უკვე კომენტარები მიდის, რომ საქართველოს მიდის სხვა მიმართულებით. აი ეს არის ძალიან ცუდი მოსასმენი.
ატომ ვერახერხებს გორის მერია ეგრეთ წოდებული უსტატუსო დევნილების მიერ ძალი დაკავებული საბავშვო ბაღების დანიშნულებით გამოყენებას.
ძალამძიმე პრობლემა, ძალით გამოყვანა არ შეიძლება, ხო? პოლიციას ხარ მიუშვებ.
საბიუჯეტო თანხების არაეფექტური ხარჯვის რა ფაქტები გამოავლინა აუდიტის სამსახურმა კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში?
ეს არის ფაქტიურად თითქმის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საპატრიარქო მწყის განცხადება გავრცელდა შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს მიმართა გამონაკლისი სახით დაუშან დეკანოს გიორგი მამალაძის გამოწვევის საქმის მასალების გასაჭიროება. გარდა ამისა, საპატრიარქო მიმართა თავად დეკანოს გიორგი მამალაძესაც და მოუწოდა მღვდელმთავრებისთვის გაგზავნილი წერილი საჯაროდ გამოაქვეყნოს. რადგან ბოლო დროს აქტიურად საუბრობენ მსჯავრდებულის მიერ ერთი წლის წინ მღვდელმთავრებისთვის გაგზავნილ წერილზე, რომელსაც სკანდალურს დაბენ პატიმრობაში მყოფმა ეს და სხვა დოკუმენტებიც სჯობს გამოაქვეყნოს, რათა ყველამ გაიგოს რა ბრალდებებზეა საუბარი და ხალხს არ დარჩეს იმის განცდა, რომ თითქოს ჩვენი მხრიდან მისი გათავისუფლების თხოვნა რაღაცის გაუთქმელობის ფასად შეიძლება მოხდეს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. ის ასევე არალოგიკურ მოქმედებად მიიჩნევს ერთი მხრივ დეკანოს გიორგი მამალძის შეწყალების საკითხის დაყენებას კათოლიკოს პატრიარქის და საპატრიარქოს წინაშე და მეორე მხრივ მიმდინარე დეზინფორმაციის ცილისწამების მუქარის და კარვის გაშლის პროცესს. მას საპატრიარქო დეკანოს გიორგი მამალძის ადვოკატების და თანამდგომების მიერ ეკლესიის წინააღმდეგ ადრე დაწყებული კამპანიის გაგრძელება დაფასებს. საპატრიარქოს განცხადების საპასუხოდ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ არაპირებენ დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმის გამოძიების დეტალების გასაჯაროებას. რაც შეეხება საპატრიარქოსთან მიმდინარე აქციის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორის მსჯავრდებული დეკანოზის ძმას თორნიკე მამალაძეს, ამან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საპატრიარქოსთვის კარავი იდგნება, სანამ მისი ძმა პატიმრობიდან არ გათავისუფლდება. როგორც თორნიკე მამალაძემ აღნიშნა, მასალების გასაჯაროებას ოჯახიც ითხოვდა, მაშინ საპატრიარქოსაც მიმართეს, მაგრამ სამწუხაროდ ხმა არავინ ამოიღო. როგორც თორნიკე მამალაძე ამბობს, სურვილი არავის გასჩენია, რომ მასალები ღია და საჯარო ყოფილიყო, რადგან დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ სამხილები არ არსებობდა და არ სურდათ, რომ საზოგადოებას კითხვები დარჩენოდა. რაც შეეხება საპატრიარქოს თან მიმდინარე საპროტესტო აქციას, როგორც თორნიკე მამალაძე ამბობს, ეს აქცია მიმართულია არა ეკლესიის წინააღმდეგ, არამედ იმისკენ, რომ მისი ძმა ოჯახს ცოცხალი დაუბრუნოს. სამწუხარო დღეს ვხედავ საპატრიარქოს განცხადებას და მადანაშაულებენ დისკრედიტაციაში, როცა პირად საუბრებში მეუბნებიან, რომ მათ ჩემი ესმით, უთხრა ჟურნალისტებს თორნიკე მამალაძემ. შეგახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძემ მსჯავრდებული ასრულებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის განზრახ მკვლელობის მომზადებისთვის და 9 წლით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლა 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ჯა პარლამენტის ყოფილი წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმეზე დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ დხს. ის ამ დრომდე ძებნილია. სასამართლოს ინფორმაციით, ბრალდებულმა გამოძიებით დაუდგენელ თანამზრახოლთან ერთად დაგეგმა და ორგანიზება გაუწია გივი თარგამაძის განზრახ მოკვლის მიზნით მასზე თავდასხმას და პარლამენტარის ავტომანქანის უკანა ნაწილის ქვედა მხარეს დაამაგრა საფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ხალხმრავალ ადგილ ადგილას მოქმედებაში მოიყვანა. 2016 წლის 4 ოქტომბერს თბილისში მომხდარი ამოფეთქების შედეგად დაშავდნენ ავტომანქანაში მყოფი გივით არგამაძე, მისი მძღოლი და რამდენიმე გამვლელი. პარლამენტის ყოფილმა წევრმა დღეს განაცხადა, რომ 18 წლის თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც ბრალდებულ პირს მიესაჯა, ადეკვატურია, რადგან დადგენილია, რომ სწორედ მან დაამონტაჟა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, თუმცა როგორც გივით არგამაძემ თქვა, 18 წლის თავისუფლებას აღკვეთა მიუსაჯეს პირს, რომელიც ვერ იქნება დაკავებული. როგორც ყოფილი დეპუტატი ამბობს, ბრალდებული დღეს კი უკვე მსჯავრდებული პირი ამდრომდე ძებნილია, თუმცა სად არის ან როდის გადაკვეთა ქვეყნის საზღვარი, გამოძიება ამის შესახებ არაფერს ამბობს. გივით არგამაძის განცხადებითვე, თავის დროზე მან გამომძიებლებს დაუსახელა კიდევ ორი პირი, რომლებსაც უშუალო კავშირი ჰქონდათ მომხდარ დანაშაულთან, თუმცა ამდრომდე რაიმე რეაგირება არ არის. გივით არგამაძე ასევე მიიჩნევს, რომ მისი ავტომანქანის აფეთქების საქმეს ტერორიზმის კვალიფიკაცია უნდა მინიჭებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ვერ შეძლო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის და თბილისის ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის მამკვა ხაზარაძის და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის მონაწილეობით განეხილა თბილისის ბანკის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებული პროცესები. სამივე მათგანი დღევანდელ სხდომაზე მივიდა, თუმცა როგორც გითხარით, განხილვა ვერ შედგა. საპარლამენტო უმრავლესობა სხდომის დახურვას ემხრობოდა იმ მოტივით, რომ საქმე ეხებოდა საფინანსო სექტორისთვის ზნობიარე და კომერციული საიდუმლო შემცველ საკითხს, ოპოზიცია კი საზოგადოების საჯაროდ ინფორმირებას მოითხოვდა. საბოლოოდ სხდომა დასრულებულად გამოაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ. მანამდე კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თბილისისთან მიმართებით ეროვნული ბანკი ასრულებდა საზედამხედველო ფუნქციას და გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ საკუთარ თავზე აიღო რისკი, რომელიც შესაძლოა მისი რეპუტაციისთვის საზიანო ყოფილიყო, რადგან პირველ რიგში ზრუნავს ბანკზე და ფინანსურ სექტორზე. გვენეტაძის განცხადებითვე, სწორედ ამიტომ ეროვნული ბანკი დამატებით აღარ ავრცელებდა არანაირ ინფორმაციას, სანამ არ გაკეთდა თბილისის ბანკთან ერთობლივი განცხადება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ რეგულატორთან დავა სასამართლოში წყდება და რომ თბილისის ბანკი ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივად აღარ დავობს.
ასეთ სიტუაციაში რეგულატორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების, აი ასე განხილვა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმა, ეს არის რეგულატორის დამოუკიდებლობაზე იერიშის მიტანა და ვფიქრობ, რომ ეს არის გავლენის მოხდელი ცდელობა რეგულატორზე. მე არ მახსოვს პრეცედენტია საერთაშორისო პრაქტიკაში, როდესაც რეგულატორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, აი ასეთი დავის საგანი ხდება.
კოვა გვენეტაძის განცხადებით, ეროვნული ბანკის მიერ გამოყენებული საზედამხედველო ზომის მსგავსი ფორმით განხილვა მართებული არ არის, რადგან ეს გამოიწვევს მოწყვლადობის შექმნას მთლიანად ფინანსურ სექტორში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ეს პოზიცია სრულად გაიზიარა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ.
არ არსებობს პრაქტიკა სოფლიოში, როდესაც რეგულატორი და შესაბამისი ფინანსური ინსტიტუტი, ან კერძო პირები, ან მისი წარმომადგენლები და ასე შემდეგ ერთად ღია ფორმატში განიხილავენ მსგავს საქმეებს, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენის დროს. იმიტომ რომ ეს დამანგრეველია ფინანსური სექტორისათვის, იმიტომ რომ ეს დამაზიანებელია ეროვნული ბანკისათვის, კონფიდენციალობის პრინციპში არ ჯდება, ასევე კონფიდენციალობას კი ბატონო დახურულად გამორიცხავ, მაგრამ არ ჯდება იმ პრინციპებში, რომელთაც ხელმძღვანელობს ზოგადად რეგულატორი ფინანსური სექტორის, და აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივია იმის გაგება და აღქმა, რომ ესეთი ფორმატი არის დამაზიანებელი და უნდა ვიფიქროთ სხვა ფორმატზე.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დეპუტატებს მიმართა პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ და არ იფიქრონ მხოლოდ პოლიტიკურ ხულებსა და პოლიტიკურ ინტერესებზე. მამუკა მდინარაძის და უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლების განცხადებებს, რომ საფინანსო სექტორი დაზარალდება, თუ შეკითხვები საჯარო დაისმება და პასუხებით საჯარო იქნება, ცინიკური უწოდა ევროპული საქართველოს წევრმა ოთარ გახიძემ.
საფინანსო ინსტიტუტი კითხვა პასუხებით კი არ ზიანდება. საფინანსო ინსტიტუტს უკვე გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, რომელმაც გააკეთა განცხადება, სადაც ვრცლად არის მიმოხილული მთელი პერიპეტიები და ფულის გამთეთრების იარლიყი მიაწება სამართლებრივი საბჭოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს. შეტევაში მონაწილეობდა ასევე თავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. ეხა თქვენ გვიმტკიცებთ აქ ზიანი შეიძლება მიადგეს თბილისის ბანკს და ამიტომ კითხვა ხუთობი არ დაუსვათ ეროვნულ ბანკსო უკაცრავად, მაგრამ წაიკითხეთ პროკურატურის განცხადება. წაიკითხეთ ეროვნული ბანკის განცხადება. იქ არის უკვე ყველა დეტალზე საუბარი.
Othar Kakhidzis ganchadebit ve TV-s uke dazaralda tundats mashin rotsa prokuraturis da eronuli bankis khmedebebis shedegat safondo birzhaze misi aktsiebis fasi daetsa damzianis gamo pasokhisvkebloba khelisvrebas ekisreba. Umravlesobis deputatebis argumenti rom sajero ganxelvit safinanso instituti daziandeba ეს რისკი არც ნაციონალურ მომოძრაობამ გაიზიარა. მისი წევრის თინა ბოკუჩაოს განცხადებით მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე TBC ბანკს აღარ წარმოადგენენ.
ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს უკიდეგანო ზეწოლის ქვეშ, ისევ და ისევ ათასობით და ათიათასობით მოქალაქის ინტერესიდან გამომდინარე, რომ არ დაზარალებულიყო ბანკი, არ დაზარალებულიყვნენ მეანაბრეები, არ დაზარალებულიყო ჩვენი ქვეყანა. თქვენ არ აძლევთ იმის საშუალებას საზოგადოებას, რომ მოისმინოს თუნდაც ის, რაც აქვთ დღეს ამ ბატონებს სათქმელი. რისთვის მოვიდნენ? რისთვის? საერთოდ რისთვის მოიწიეთ ეს ხდომა, თუ საზოგადოებას არ მისცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ მოისმინოთ პასუხები? რისთვის მოიწვიეთ? საერთოდ ეს ფორმალობა იყო ესე იგი?
Tava TBC ბანკის სამთავრობო საბჭოს დღეს ყოფილმა თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ ამ შემთხვევის შემდეგ განაცხადა, რომ ის და ბადრი ჯაფარიძე პარლამენტში მივიდნენ, იმიტომ რომ მიწევა ჰქონდათ როგორც უმცირესობიდან, ისე უმრავლესობიდან და წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ გააკეთებდნენ, რადგან ბიზნესმენები არიან და არც ერთი ტრიბუნა არ ჭირდებათ პოლიტიკური აჟიოტაჟისთვის. ხაზარაძის თქმით, მიწევას დათანხმდნენ, რადგან მიაჩნდათ, რომ ერთადერთი ადგილი, საიდანაც საზოგადოებას სიმართლეს ეთყოდნენ, სწორედ პარლამენტია. მამუკა ხაზარაძემ ასევე თქვა, რომ კატეგორიულად არ ეთანხმება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ საჯარო განხილვა ზიანს მიაყენებს საფინანსო ინსტიტუტს.
საკითხი არ ეხება მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეს, აღარ ეხება TBC-ს, ეს ეხება ქვეყნის რეპუტაციას, მის სტაბილურობას. თუ თქვენ მოიკითხავთ ნებისმიერ სოფლიოს სააგენტოში რა, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია გადის დღეს საქართველოზე, ჩვენ უკვე ასოცირებული ხვდებით რაღაც ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ აბსოლუტურ ბრალდებებს. ბოლო ერთ თვის განმავლობაში მაგ შეხვედრები თითქმის ყველა წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტთან, ეს არის ნომერ პირველი სალაპარაკო თემა. სამწუხაროა, რომ უკვე კომენტარები მიდის, რომ საქართველო მიდის სხვა მიმართულებით. აი ეს არის ძალიან ცუდი მოსასმენი.
მამუკა ხაზარაძის განცხადებითვე ისინი არიან ორკესტრირებული შეტევის მსხვერპლნი, ბანკი იძულებით დატოვეს, თუმცა ღირსებას და სამართალს არ დათმობენ. ხაზარაძემ არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, ვისგან მოდის ეს შეტევა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 14 თებერვალს გამოაცხადა, რომ ხელმოწერის უფლება შეუჩერა TBC ბანკის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძეს და მის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძეს და ბანკის აქციონერთა კრებას მისცა ორთვიანი ვადა მათი სამთავრობო საბჭოდან გაწვევისთვის. ეროვნულმა ბანკმა ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად დაასახელა TBC ბანკის შემოწმებისას დაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები, რომლებიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. მანამდე ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკი მილიონი ლარი დააჯარიმა. ორივე გადაწყვეტილება სასამართლოში იყო გასაჩივრებული. 10 წლის წინანდელ ტრანზაქციებს იძიებს პროკურატურა, რომელიც ხაზარაძის და ჯაფარიძის მონაწილეობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ნიშნებს ხედავს. ორივე მათგანი ამას კატეგორიულად უარყოფს. მამუკა ხაზარაძემ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ TBC ბანკის დაპირადად მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისკრედიტაციის მიზანმიმართული კამპანია და ზეწოლა. 21 თებერვალს TBC ბანკის აქციონერები დათანხმდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნას სამთავრობო საბჭოდან მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გაწვევის და მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდის შესახებ და სასამართლო დავა შეწყვიტეს. დღეს პარლამენტში გამართული უშედეგო ხდომის შემდეგ განხილვის ინიციატორმა ევროპულმა საქართველომ განაცხადა, რომ ამჯერად საკითხის განხილვას შეეცდება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე. თავად ამ კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ დაადასტურა, რომ შეთავაზება ადრეც იყო მისი მხრიდან კომიტეტში მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მოსმენის თაობაზე და ეს შეთავაზება ძალაშია. TBC ბანკში აცხადებენ, რომ თუ ამ შეთავაზებას ოფიციალურად მიიღებენ, მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე მზადარიან პარლამენტში კიდევ ერთხელ მივიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოქალაქეთა ნაწილმა, რომელიც ამჯერად უკვე საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფლებში ცხოვრობს, თავი შეაფარა ქალაქ გორში მდებარე რამდენიმე საბავშვო ბაღის შენობას. არა მხოლოდ თავად ქალაქში, არამედ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგიერთ საბავშვო ბაღსაც. მას შემდეგ ეს მოქალაქეები ამ შენობებში რჩებიან იმ ფონზე, როდესაც თავად გორის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღებში ადგილების სიმცირეა. იმ ფაქტს, რომ ეგრეთ წოდებული უსტატუსო დევნილების ნაწილმა სახელმწიფოსგან კომპენსაცია მიიღო სახლების, დაზიანებული სახლების შესაკეთებლად, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები ადასტურებენ, ამასთან ოპოზიცია ადგილობრივ ხელისუფლებას ბრალსდებს უნარობაში, რომ პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტოს. პრობლემის სიმძიმეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აღიარებენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საბავშვო ბაღებში შეჭრილი უსტატუსო დევნილების განსახლების პრობლემა 10 წელზე მეტია მოგვარებელია. ქალაქის სამ და მუნიციპალიტეტის ორ საბავშვო ბაღში დღემდე ცხოვრობენ ის ადამიანები, ვისაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სახლები დაუზიანდათ და ხელისუფლებას მათ შეკეთებას თხოვენ. გორის საბავშვო ბაღებში კი დიდი ხანია ბავშვების მიღების პრობლემაა, რადგან ფართები არასაკმარისია. მსურველი კი ბევრი. მშობლები წინასწარ იწერებიან რიგებში, რომ როგორმე შვილები საბავშვო ბაღებში მოახვედრონ. ქალაქის მერია გარკვეულ ფართებსაც ქირაობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მოსაწყობად. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას არ შესწევს უნარი აღნიშნული პრობლემა მოაგვაროს და შეჭრილი დევნილები საბავშვო ბაღებიდან გაიყვანოს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირმა ამბარდნიშვილი ამბობს, რომ ამით ადგილობრივი ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად ზარალდება. გარდა ამისა, მისი თქმით, შეჭრილთა დიდ ნაწილს სახლიც აქვს და კომპენსაციაც თავის დროზე მიიღო.
უმეტეს ნაწილს აქვს მიღებული კომპენსაციები და აქვს საცხოვრებელი ფართები გამოყოფილი და ამასთან დაკავშირებით იყო კომისია შექმნილი, მაგრამ ვერ იმუშავა. საბავშვო ბაღების უმეტესი ნაწილი არის ქირით გასული, რომელიც არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, სადაც შეიძლება იყოს სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლე.
საკრებულოს უმრავლესობაში აღიარებენ, რომ საკითხი მწვავეა და მის გადასაჭრელად დროა საჭირო. მართული პარტიის წევრი მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ შეჭრილ დევნილებს პოლიციის ძალით ვერ გამოიყვანენ. მისი აზრით, გამოსავალი კომისიის ეფექტური მუშაობა და დევნილთა საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფაა.
ძალამძიმე პრობლემაა. მრავალი წახნაგოვანი პრობლემებია. ჯერ ერთი ძალით გამოყვანა არ შეიძლება, ხო? პოლიცია ხوار მიუშვებ, ჯერ უნდა დადგინდეს ვინ არის გამოსაყვანი და ვინ არ არის. შემდეგ ვინც მიიღო ბინა დევნილთა სამინისტრომ მისცა ბინა, იმაც თავანც უნდა დატოვა.
პრობლემის მოგვარების აუცილებლობაზე საუბრობენ საბავშვო ბაღების სააგენტოში. სააგენტოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის ფართი არ ყოფნის. მსურველთა რაოდენობა კი წლიდან წლამდე იზრდება. სააგენტოს ხელმძღვანელი ლია კოზიაშვილი აცხადებს, რომ იმ საბავშვო ბაღებში, სადაც დევნილები შეჭრილები არიან, სტანდარტის დაკმაყოფილება შეუძლებელი იქნება და შესაძლოა დაწესებულებებმა ავტორიზაციაც ვერ გაიაროს. კოზიაშვილის აზრით, მერიამ ამ პრობლემის მოგვარებაზე სასწრაფოდ უნდა იფიქროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილების დეფიციტით ისედაც შექმნილი კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება.
ვერ ვიყენებთ იმ ჩვენ ტერიტორიას იმის გამო, რომ ჩვენს ბაღებში ცხოვრობენ, ფაქტიურად შეჭრილები არიან ოჯახები, ზოგ სტატუსიც არ აქვს დევნილი, საუბრალოდ არიან ისეთი ოჯახები, რომლებსაც დაუზიანდათ თავიანთი სახლები და აქედან გამომდინარე ვერ ცხოვრობენ იქ და შეჭრილები არიან ჩვენ ბაღებში.
ქალაქის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ სპეციალური კომისია ინდივიდუალურად იკვლევს თითოეული შეჭრილი დევნილის საკითხს. მისი თქმით, ეს პრობლემა ახლო მომავალში გადაიჭრება და ქალაქ საბავშვო ბაღების დეფიციტი არ ექნება.
ჩვენ აი ამ თემით ძალიან დაინტერესებული ვართ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ახალი მოთხოვნები აქვს საბავშვო ბაღებს, თანამედროვე მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველანაირად ვთილოთ, რომ ის მოსახლეობა, რომელიც ამ საბავშვო ბაღში არის, შესულები გამოიყვანოთ, წავიდნენ თავის საცხოვრებელ სახლებში, იმიტომ რომ მათ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლი და ამაზე მუშაობს სპეციალური კომისია, რომ აი ეს საკითხები მოგვარებული ქონდეს უმოკლეს ვადაში.
გორის საბავშვო ბაღების ნაწილში ძირითადად ის ადამიანები შეიჭრნენ, რომლებსაც 2008 წლის ომის დროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახლები დაუზიანდათ და მათი აღდგენა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. მოქალაქეების ნაწილმა კომპენსაციაც მიიღო, მაგრამ საბავშვო ბაღის ფართის დატოვებას არ ჩქარობს. უსტატუსო დევნილები აცხადებენ, რომ დაკავებულ ფართებს მას შემდეგ დატოვებენ, რაც ომით მიყენებული ზიანის სრულად აღდგენა მოხდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მუნიციპალური მთავრობების მიერ საბიუჯეტო თანხების არაეფექტურად ხარჯვის ფაქტები ამჯერად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში გამოავლინა. შედეგად კი მაგალითად ის მიიღეს, რომ ამ მუნიციპალიტეტში უკვე შესრულებულად გამოცხადებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები თავიდან არის დასაწყები. გიორგი ალდაშვილი კი ამბობთ.
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ფინანსური მონიტორინგი დაასრულა, რომელიც 2016-2017 წლებს მოიცავს. ანგარიში კონკრეტულ დარღვევებსა და დაუსრულებელ სამუშაოებზეა ლაპარაკი, რამაც საბოლოო ჯამში მოსახლეობა დააზარალა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები არაეფექტურად დაიხარჯა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში კონკრეტული მაგალითებია მოყვანილი, თუ რა პასუხისმგებლობა აიღო მუნიციპალიტეტმა და ვერ შეასრულა. ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ფინანსების არაეფექტურ ხარჯვაზე მიუთითებს, საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, რომელზეც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თითქმის 100,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა სამუშაოების დასრულებიდან ზუსტად 9 თვეში მერიამ ამავე ქუჩის რეაბილიტაცია თავიდან დაგეგმა. ამ შემთხვევაში თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რეგიონალური განვითარების ფონდიდან უნდა გამოიღოს. შესაბამისად, ერთ ქუჩას მოკლე დროში რეაბილიტაცია ორჯერ ჩაუტარდება. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში კი წერია, რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ამ შემთხვევაში არაეფექტურად დაიხარჯა 82,000 ლარამდე. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსი გილაშვილი ამბობს, რომ რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი ყოფილი გამგებლის პერიოდში ჩატარდა და პასუხისგებლობაც მან უნდა იკისროს. რაც შეეხება ამ ქუჩის ხელმეორედ დაგეგმილ რეაბილიტაციას, მერის მოადგილე ირწმუნება, რომ ამის საჭიროება არის და საპროექტო სამუშაოებიც ამიტომ შეისყიდეს.
სინამდვილეში არის ეს ქუჩა გასაკეთებელი, იმიტომ შეიძლება ვიზუალურად გამოდა ნარჩანდეს, მაგრამ არის კოლექტორები, არის სანიაღურეები, რაც მიწის ქმნის პრობლემას და გადმოდის და ჩვენ იმიტომ ვიგებთ და გადაწყვეტილება შეგვესწრება ეს პროექტი და ინგეფთან მოგვეთხოვა, იმიტომ რომ ამ ხელა თანხა ჩვენც არ გვაქვს პირობები ბიუჯეტში.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც არის ლაპარაკი, რომელზე გამოყოფილი თანხები სრულად დაიხარჯა, თუმცა სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული და ზოგი მათგანი საერთოდ არ ფუნქციონირებს. მაგალითად, სოფელ მანავისა და საგარეჯოს მესამე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები ოფიციალურად დასრულებულია, დახარჯულია 67,000 ლარი, თუმცა საბავშვო ბაღებში კედლებიდან ზოგიერთ ადგილას ჩამოყრილია ბათქაში და საღებავი. სოფელ პატარა ჩაილური წყლის სისტემის მოწყობა ადგილობრივ ბიუჯეტს 2016 წელს 126,000 ლარი დაუჯდა, თუმცა წყლის სისტემა არ ფუნქციონირებს და მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. ანალოგიურად, მუნიციპალიტეტმა 2017 წელს სოფლებში კოჭბაანში, პატარძეულში, წყაროსთავში, ნინოწმინდასა და პატარა ჩაილურში წყლის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის მიზნით შეისყიდა 14,000 ლარის ღირებულების პოლიეთილენის მილები, თუმცა სპეციალისტების დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მილები ამ დრომდე გამოყენებული არ არის და დასაწყობებულია. საგარეჯოს მერის მოადგილე ალექსი გილაშვილი ამბობს, რომ პრობლემები ნამდვილად არსებობდა, რაც არაკვალიფიციური კადრების მუშაობით იყო გამოწვეული. მისივე თქმით, ის პირები, რომლებმაც საქმე ვერ გააკეთეს, ან გათავისუფლდნენ, ან საყვედური მიიღეს.
რაც შეეხება კომპეტენციას, რა თქმა უნდა, გვიჭირს და ვცდილობ, რომ შევავსოთ ისეთი კადრები, რომლებიც უფრო კომპეტენტურები იქნებიან და უფრო უკეთესად დააკეთებენ ზედამხედველების კუთხითაც პროექტის დაგეგმის და შენიშვნების კონდა ამ აუდიტის დასკვნებში.
აუდიტის სამსახურის დასკვნაში საკრებულოს მუშაობაც არის შეფასებული. როგორც ცნობილია, საკრებულოს რიგით დეპუტატებს მოსახლეობასთან შეხვედრების ორგანიზებისთვის და საკრებულოს სტომებზე დასწრებისთვის საწვავის და საკომუნიკაციო ხარჯებს აძლევენ, თუმცა მათ ჯერ შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარადგინონ, რაც დაადასტურებს, რომ კონკრეტული დეპუტატი ნამდვილად შეხვდა მოსახლეობას და ამისთვის ხარჯი გაიღო. თუმცა აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წერია, რომ ასეთი ხარჯების ანაზღაურება ხდება ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, რაც კანონმდებლობის მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოთარ ჩალათაშვილი აღიარებს, რომ ეს პრობლემა რეალურად არის და ახლა მის მოგვარებაზე იწყებენ მუშაობას.
ტრანსპორტირების თანხებსა დეპუტატებს ხდომებზე მიდის მოსახლეობასთან და ამ ტრანსპორტირების თანხებს ფიზიკოდ ხარჯებს ვერ გაგვაქვს. ელემენტად მარშკით წამოვიდეს, მარშკა ვერ მიცემს ჩეხს. შესაბამისად ამის ხარჯის დამონაცემები დოკუმენტები არც მუნიციპალიტეტში არ არის. რატენებული გვაქვს საკითხი, სავარაუდოდ საერთო გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საგარეჯოს საკრებულოს წევრი გარი ბუხნიკაშვილი ამბობს, რომ აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ბევრ ისეთ დარღვევაზია ლაპარაკი, რომ წესით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს იმის გასარკვევად, იკვეთება თუ არა კონკრეტულ შემთხვევებში სისხლის სამართლებრივი დანაშაული.
ზოგადად წერია, რომ არა მიზნობრივი კი არა, უყაირათო ხარჯვა. უყაირათო ხარჯვა ახლა აუდიტმა ჩაწერა, იმიტომ რომ აუდიტი არ არის ორგანო, ამას კვალიფიკაცია ეს არის ფაქტიურად სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები. ვიცი, რომ საკრებულოზე იყო სამის განხილვა, რომ ჩემი პოზიციაი დავაფიქსირო.
დაინტერესდება თუ არა პროკურატურა აუდიტის სამსახურის დასკვნით, ეს ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ უახლოეს მომავალში დოკუმენტის დეტალური განხილვა იგეგმება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე. ასევე აუდიტის სამსახურის დასკვნაში რეკომენდაციებია გაცემული, თუ როგორ უნდა მოაგვაროს პრობლემები საგარეჯოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, რა წერია აუდიტის სამსახურის დასკვნაში კახეთში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გასული ორი წლის განმავლობაში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტურობის თაობაზე. მას შემდეგ, რაც საქართველოში ოფიციალურად დადასტურდა წითელი სეპი დაფეთქებამ და დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა სხვადასხვა კონკრეტული დაწესებულებების თანამშრომლებისგან და ასევე სტუდენტებისა და მოსწავლეებისგან აცრა მოითხოვა, გარკვეული პრობლემა შეექმნათ ახალციხელ სტუდენტებს. რაზეა საუბარი რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივლაშვილისგან შეიტყობთ.
თაკო თუმანიშვილი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტია. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ სასწავლო პროცესი 18-დან 25 თებერვლამდე გადადო, წითელი საცრის დამადასტურებელი ცნობის მიტანა ამდრომდე მაინც ვერ შეძლო. ამბობს, რომ ახალციხეში ძველი პოლიკლინიკის დანგრევისა და ახლის მშენებლობის გამო მოქალაქეთა დოკუმენტაცია დაიკარგა.
ჩარი მაგალითად დაკარგული და რამდენადაც გავიგე, მაკულატურაში ჩაუბარებიათ, არქივი თუ რაღაც მიგავსი პოლიკლინიკა დაიხურა ახნაუტყოფაშობა და ვიდნენ მე რეგენი. მე მიჩნობა მაგას აღარ არსებობს. მიხოვებს რომ აცილი ვარ. ხლა წარმოდგენარ მაქვს შავნოქნა, თავარაუდოდ ხელახლა ვიცი რა იმერ სხვანაირად ხება ვერ მომწევა. იყო აპარატი რომ სტატუსის შეჩერება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ შობა არ მივიდა. რეალურად თანაბსურდია იმიტომ რომ სტუდენტის სტატუსი შემიჩერო იმის გამო რომ ცნობა არ მომაქვს რაღაც ფანსი სულელია.
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ წითელას აცრის დამადასტურებელი ცნობის მიტანა სტუდენტებს მას შემდეგ დაავალა, რაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა 19 წლის ზევით მოქალაქეებისგან ხელმეორედ აცრა მოითხოვა. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტმა ანიკა ველიძემ ცნობა უკვე მიიტანა, მაგრამ ამბობს, რომ წითელათი ვინმე დაავადებული იყოს ახალციხეში, არაფერის მენია.
ცნობა მივიტანე დაახლოებით 18 რიცხვში, თუ 19 რიცხვში ზუსტად არ მახსოვს. ჩვეულებრივად თავის დროზე ვიყავი აცრილი, აცრის ცნობაც მოტაციგებული მქონდა და სახლში მქონდა. ჩემთვის პრობლემა არ შექმნა მაგალითად.
გადადებული სასწავლო პროცესის მიუხედავად სტუდენტთა უმრავლესობამ ცნობის მიტანა მაინც ვერ შეძლო, რის გამოც ადმინისტრაციამ სასწავლო პროცესი განაახლა, მაგრამ ცნობის მიტანის ბოლოვადად 31 მარტი დაასახელა. უნივერსიტეტის რექტორი მაკაბერიძე განმარტავს, რომ ამ ნაბიჯით სასწავლო დაწესებულება ხელს შეუწყობს დაავადების გავრცელების თავიდან აცილებას.
სტუდენტებს მინდა თხოვა, რომ წარმოადგინონ ცნობა სრული ან არასრული აცრის შესახებ, რათა ჩვენ მერე შევატყობინოთ შესაბამის დაწესებულებებს და უზრუნველყოთ მათი სრული აცრა. განვიხილავთ იმ შესაძლებლობასაც, რომ ერთი კვირით გადავდოთ სასწავლო პროცესი, იმიტომ რომ მიიცეთ სტუდენტებს ინფორმაცია, რომ აცრები ჩაიტარონ და ამის შემდეგ მოვიდნენ უნივერსიტეტებში.
აცრის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენა უნივერსიტეტის გარდა ბაღებისა და სკოლების ბავშვებთან ერთად თანამშრომლებსაც დაევალათ. ახალციხეში მოქმედ კლინიკებში იმედსა და რეფერალურ საავადმყოფოში მხოლოდ 0-დან 7 წლამდე ბავშვების ანკეტების მოძიებაა შესაძლებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალციხის პოლიკლინიკაში ჩატარებული აცრების შესახებ ცნობების მოძიება ყველა პირზე ვერ მოხდება. მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აცრა აუცილებელია.
იმიტომ რომ აი რა ხდება დღეს, სიკვდილიანობა უფრო მომატებულია და ამიტომ ცრიან, რომ არ იყოს სიკვდილიანობა.
აუცილებელი ბავშვები ადვილად ავადდებიან და როგორც მედიცინის მამები აცხადებენ, დებენ ხშირ შემთხვევაში განმეორებითი აცრა გარკვეული წლების გავლის შემდეგ უარყოფით შედეგს არ იძლევა.
ორი შვილი მყავს, რა თქმა უნდა, აცრილები მყავს თავის ასაკთან შესაფერისად, მივდივართ ხოლმე, ჩვენი ექიმი გვაკონტროლებს.
იმუნიტეტისთვის არის აუცილებელი, ყველა მშობელი უნდა ზრუნავდეს თავისი შვილის ჯანმრთელობისთვის.
ყველამ უნდა აცრას. აი როცა კიდე შეხვდება რამე, ადვილად გადაიტანს ბავშვი.
სამცხე-ჯავახეთში წითელას შემთხვევები დაფიქსირდა, თუმცა მონაცემები საგანგაშო არ არის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმანი ნოლო მჯარიამ წარმოადგინა სპეციალური ანგარიში საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესახებ. როგორც ომბუდსმენის აპარატის მიერ ამ საკითხის შესწავლამ ცხადყო, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კუთხით ვითარება საქართველოში კვლავ მძიმე რჩება. პრობლემებს შორის ახლდება ის, რომ არ ხდება ჰაერის დაბინძურების ზუსტი გავლენის შეფასება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. არის უმთავრეს მიზეზადაც ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის არსებული სისტემა სახლდება, კერძოდ ჰაერის დაბინძურებას ექვს ქალაქში განთავსებული 1000-ზე მკვლებულ სადგური სწავლობს, რაც სახალხო დამცველის შეფასებით ქვეყნის მასშტაბით სრულფასოვან სურათს არ იძლევა. დეტალურად ამ ანგარიშის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან და ფეისბუქ გვერდიდან შეიტყობთ. კონსმენტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.